Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika matangazo ya alfajiri. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunawakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 26 Novemba mwaka wa 2018. Ni matangazo ambayo yanasikika moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya www.voaswahili.com na katika mitambo ya FM na radio shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Katika Kumekucha Afrika hii leo, nchini Uganda, idadi ya waliofariki katika ajali ya boti kwenye ziwa Victoria yafikia watu 31. Wakati huo huo, huko DRC, kanisa Katolika laomba wagombea kwenye uchaguzi wa Disemba 23 kujiepusha na matamshi ya kuchochea vurugu.
Askofu mkuu wa Kinshasa amewatolea mwito wa uongozi wa kisiasa, na hapo amewatolea mwito kwamba ni lazima waepuke mwagikaji wa damu.
Kadhalika tutakuwa na makala ya jamii na maendeleo hivi leo, ambapo tunaangazia jamii ya Washona waishio nchini Kenya baada ya kutokea huko Zambia na Zimbabwe na kukaa kwa miongo minne sasa. Washona hao wanaomba kutambuliwa kama Wakenya.
Tusaidieni ili tuweze kujivunia uraia wetu, tuitwe wa Kenya mahali popote tunatembea, kuondolewa hii jina ya kuitwa wa Zambia, kwa kuwa mimi asijui Zambia ni wapi.
Hizo ni baadhi ya ripoti zilizokuandalia katika matangazo haya nusu saa yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Lakini kabla ya kupata taarifa zingine kutoka kwa waandishi wetu wa habari, namkaribisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari za dunia.
Nam, kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba maafisa wa usalama wa Marekani wamewarushia mabomu ya kutoa machozi na kuwatawanya wahamiaji waliokuwa wakikaribia kuingia Marekani kutoka nchini Mexico. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Na jana maafisa wa kulinda mipaka walifunga barabara ambayo ndicho kivukio kikubwa zaidi cha wahamiaji katika juhudi za kukabiliana na wahamiaji hao waliokuwa wanakaribia kuingia Marekani. Hii ni baada ya Rais Donald Trump kutangaza kwamba hawangeingia Marekani kwa urahisi. Usafiri ulisitishwa kwa saa kadhaa kufuatia kufungwa kwa barabara kati ya mji wa San Diego na mji wa Tijuana. Hata hivyo, baadaye shughuli kwenye barabara hiyo ziliruhusiwa kuendelea. Hali ya wasiwasi imekuwa ikitanda katika eneo hilo katika siku za karibuni kufuatia maelfu ya wahamiaji kutoka nchi za Amerika ya Kusini kuwasili kwenye uwanja mmoja wa michezo mjini Marekani. Kunradhi, mjini katika mji huo wa Tijuana ulio huko Mexico. Shirika la habari la Reuters pia limeripoti kwamba serikali ya Mexico ilitangaza jana kwamba ilikuwa imeuchukua tena udhibiti wa mpaka baada ya takriban wahamiaji 500 kujaribu kuvuka mpaka na kuingia Marekani kwa nguvu. Maafisa wa idara ya wazimamoto katika jimbo la California hapa Marekani wamesema kwamba moto ulioua watu wasiopungua 85 kaskazini mwa jimbo hilo sasa umedhibitiwa kabisa. Mvua kubwa ilionyesha katika eneo lililoathiriwa na moto huo imesaidia pakubwa katika kudhibiti. Moto huo uliopewa jina la Camp Fire umechoma hekta 62,000 na kuharibu zaidi ya nyumba 13,600 tangu ulipoanza kuenea tarehe 8 mwezi huu. Takriban waokoaji 800 walionekana wakipekua kwenye vifusi na mabaki ya nyumba katika juhudi za kuwatafuta watu ambao wameripotiwa kutoweka. Takriban watu 249 bado hawajulikani waliko, na maafisa hawajasema kama wanashuku kwamba wengi wa watu hao ambao hawajapatikana mpaka sasa wamekufa, lakini baadhi ya walionusurika kutoka kwa moto huo wanaeleza kwamba hapana shaka idadi ya waliopoteza maisha yao itaendelea kupanda. Na idadi ya watu waliofariki mwishoni mwa juma katika ajali ya boti katika ziwa Victoria nchini Uganda imefikia watu 31, lakini maafisa wa idara ya uokoaji wanahofia kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka hata zaidi. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Boti hilo lilozama Jumamosi usiku lilikuwa limebeba zaidi ya abiria 100, wakati lina uwezo wa kusafirisha abiria 50 pekee. Wengi walikuwa katika boti hilo ni vijana waliokuwa katika starehe zao. Mbunge wa wilaya ya Mukono, eneo kulikotokea ajali hiyo, Johnson Muyanja, amesema tabia ya kusafirisha watu zaidi katika maboti limekuwa jambo la kawaida, na tatizo ni kwamba wahusika hawawajibiki ili kukomesha tabia hiyo. Ripoti zinasema wanaosimamia mamlaka ya usafiri wa boti walijitahidi kukataza boti hilo lisiondoke kutokana na idadi kubwa ya abiria, lakini kuwepo ndani ya boti hilo kwa ndugu wawili wa mfalme miongoni mwa abiria kulikwamisha jitihada hizo. Mkuu wa operesheni za polisi kitaifa Asumani Mugenyi amesema watu wengi walifariki kwa kunywa maji ya ziwa baada ya kukataa kuvaa life jackets, yani mavazi ya uokoaji. Rais wa Uganda Yoweri Museveni aliandika kwenye mtandao wake wa Twitter, bila shaka waendeshaji wa boti hilo watafunguliwa mashtaka ya uhalifu wa uzembe na kuua watu kama wao wenyewe watakuwa hawakupata adhabu ya kufariki katika ajali kutokana na kosa la uzembe. Ajali za boti hutokea mara kwa mara kwenye ziwa Victoria linalozungukwa na Tanzania, Kenya na Uganda. Mwezi Septemba mwaka huu zaidi ya watu 200 walifariki baada ya kivuko kilichopewa jina la MV Nyerere kuzama katika ziwa hilo.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mtu ambaye wakati mmoja alikuwa mshauri wa Rais Donald Trump kuhusu masuala ya mambo ya kigeni amefungwa jela kwa siku 14 baada ya kupatikana na hatia ya kutoa habari za uongo kwa wachunguzi kuhusu tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. George Papadopoulos alikuwa ameomba mahakama kuchelewesha kuanza kutumika kifungo hicho huku akisubiri uamuzi wa mahakama ya rufaa, ambako alikuwa amewasilisha hoja nyingine ya kumpinga Robert Mueller kuendelea kuhudumu kama mwendesha mashtaka maalum katika sakata hiyo. Papadopoulos mwenye umri wa miaka 31 alikiri kutoa habari za uongo kwa wachunguzi mnamo mwezi Januari mwaka jana. Rais Donald Trump alikanusha kwamba alimjua mshukiwa huyo, huku akimuita mtu aliyekuwa na cheo cha chini na kuongeza kwamba tayari amejidhihirisha kama mtu wa kusema uongo. Tayari watu kadhaa wamehukumiwa kifungo kufuatia uchunguzi kuhusu tuhuma za Russia kuingilia kati uchaguzi huo wa Marekani. Na Misri na Sudan zimekubaliana kuanzisha operesheni za kijeshi za pamoja za kulinda doria kwenye mpaka wao na Libya ili kukabiliana na tishio la kiusalama kutoka kwa nchi hiyo. Hii inafuatia mkutano kati ya mawaziri wa ulinzi wa Sudan na Misri. Hali ya usalama nchini Libya ambayo inapakana na Misri na Sudan imeendelea kuzorota tangu kuondolewa kwa aliyekuwa kiongozi wa nchi hiyo Muammar Gaddafi mnamo mwaka 2011. Kifo chake kilifuatiwa na kuibuka kwa makundi mbalimbali ya wanamgambo ambayo yamekuwa yaking'ang'ania udhibiti wa nchi hiyo. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba mawaziri hao wawili pia walitangaza makubaliano ya kushirikiana katika nyanja zingine zikiwemo kilimo na ufugaji wa wanyama. Uhusiano wa kidiplomasia kati ya Sudan na Misri umeimarika sana katika kipindi cha mwaka mmoja kilichopita, licha ya mzozo ulioibuka kuhusiana na ugavi wa rasilimali ya maji kutoka mto Nile ambayo iliibuka na kuibua utata baada ya Ethiopia kuanza ujenzi wa bwawa kubwa kwenye mto huo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko Burundi, ambapo serikali ya nchi hiyo imefufua kesi ya mauaji ya rais wa kwanza aliyechaguliwa chini ya misingi ya kidemokrasia mwaka 1993. Maafisa wanne wastaafu katika jeshi la Burundi walikamatwa mwishoni mwa juma na kutiwa nguvuni wakishukiwa kuhusika katika mauaji ya Rais Melchior Ndadaye. Lakini baadhi wamechukua uamuzi wa kufufua kesi hiyo kama hatua ya kisiasa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Bujumbura, Haidala Kizimana, anaarifu zaidi.
Waliokamatwa Jumamosi hii ni pamoja na Gabriel Gunungu, Kanal Anise Nahigombe, Kanal Niyonkuru na Jemedal Celestin Daisaba, wote wane wakiwa wastaafu jeshini. Walihudumu chini ya utawala wa rais wa zamani wa Burundi Pierre Buyoya, ambaye taarifa za mitandao ya kijamii zinasema kuwa waranti wa kukamatwa kwake pamoja na maafisa wengine wastaafu jeshini kama Bernard Busokoza aliyewahi kuwa makamu wa rais chini ya utawala wa rais Pierre Nkurunziza ziza tayari zimekwisha sainiwa. Familia za watu hao waliokamatwa zinahofia usalama wao. Wastaafu hao jeshini baadhi wanaelemewa na umri mkubwa, huku wakikabiliwa pia na maradhi kama kisukari. Taarifa zinasema walipelekwa kizuizini katika magereza ya mikoani. Silvestre Nyandwi, mwendesha mashtaka wa Jamhuri ya Burundi, alithibitisha kukamatwa kwao na kudai kuwa watahojiwa juu ya mauaji ya rais wa kwanza aliyechaguliwa kidemokrasia hapa nchini, Melchior Ndadaye, ambaye aliuawa miaka 26 iliyopita.
Le 21 octobre 1993, une tragédie s'est abattue sur le Burundi.
Hapa anasema tarehe 21 Oktoba mwaka 1993, Rais Ndadaye Melchior aliyechaguliwa aliuawa pamoja na wasaidizi wenzake. Warundi na jamii ya kimataifa walizidi kuomba waliotenda maovu hayo waadhibiwe kwa lengo la kukomesha tabia kutoadhibu. Ndio maana tumewasimamisha watu hawa wane ili uchunguzi juu ya yaliyotendeka mwaka wa 93 ufanyike, na wengine tunaendelea kuwatafuta. Kuna orodha ya maafisa zaidi ya 15 wa jeshi la zamani kabla ya makubaliano ya amani ya Arusha yaliyowezesha wasi wa chama cha CNDD-FDD na makundi mengine kuingia jeshini, inayotembea kwenye mitandao ya kijamii hapa nchini na kudai kuwa ni maafisa wanaotafutwa na vyombo vya sheria. Uamuzi huu wa kufufua kesi ya mauaji ya Rais Melchior Ndadaye unachukuliwa na baadhi ya washirika wa hayati Melchior Ndadaye kama uamuzi wa kisiasa, wakati huu Burundi ikielekea kwenye uchaguzi mkuu. Faili hii ya mauaji ya hayati Ndadaye na mauaji mengine yaliyofanyika tangu Burundi ilipopata uhuru yalikuwa yalisukumwa kushirikiwa katika tume ya ukweli na maridhiano, ambayo ni taasisi moja kati ya zile zilizotaraji kuundwa kupitia makubaliano ya amani ya Arusha ya mwaka 2000 iliyosimamisha vita vya wenyewe kwa wenyewe vya tangu kifo cha rais Ndadaye kutokea kwa mwaka 1993 na kufuatiwa na mauaji ya raia wengine wasiokuwa na hatia, na baadaye vita kati ya serikali na makundi ya uasi kikiwemo kikundi cha FDD ambacho kiligeuka chama cha kisiasa na kushinda uchaguzi mkuu na kuongoza hadi wakati huu. Haidala Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Baada ya kuifuata ripoti yake Haidala Kizimana, punde tu BMJ Muridhi anaendelea na habari za dunia.
Maafisa wa jeshi la wanamaji wa Russia walizifiatulia risasi meli mbili za kivita za Ukraine katika bahari ya Black Sea jana Jumapili na kuwashutumu wa Ukraine kwamba walikuwa wameingia katika eneo la bahari linalomilikiwa na Russia kinyume cha sheria. Maafisa wa Ukraine walisema kwamba mbali na ufyatuliwaji wa risasi, meli moja ya Ukraine pia iligongwa kwa maksudi na meli ya Russia, na kwamba mabaharia wasiopungua sita walijeruhiwa vibaya katika matukio hayo. Ukraine imeiomba jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kusema kwamba wanajeshi wake hawakufanya kosa lolote. Lakini wizara ya mambo ya nje ya nchi hiyo imeitaka jamii ya kimataifa kuingilia kati na kusema kwamba kitendo hicho cha Russia ni uchokozi na kwamba kinatishia usalama kati ya nchi zote zilizo katika eneo hilo. Hata hivyo, idara ya usalama ya Russia FSB imeshutumu Ukraine na kudai kwamba ilifanya kitendo cha uchokozi kwa kuingia katika sehemu hiyo ya bahari. Na tetemeko la ardhi lenye nguvu ya 6.7 kwenye vipimo vya Richter lilitikisa Japan jana Jumapili na kuwajeruhi watu wasiopungua 400. Tetemeko hilo lilitokea jana jioni katika jimbo la Kamansha karibu na mpaka wa nchi hiyo na Iraq. Maeneo yaliyo mbali kama vile Baghdad pia yaliathiriwa na tetemeko hilo. Maafisa wa serikali wamekiambia kituo cha televisheni cha serikali ya Iran kwamba wengi wa waliojeruhiwa walikuwa wakijaribu kukimbilia usalama. Baadhi ya majengo yaliharibiwa huku umeme ukikatizwa. Ingawa hakuna vifo vilivyoripotiwa mara moja, tetemeko la jana lilijiri katika jimbo ambalo lilikuwa na tetemeko lingine au lilikumbwa na tetemeko lingine kubwa mwaka uliopita, ambapo zaidi ya watu 600 waliuawa na maelfu kujeruhiwa.
Matangazo haya alfajiri endelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuelekee huko nchini Rwanda. Jumla ya wapiganaji wa zamani wa kundi la Kihutu la FDLR wapatao 700 walirejea Rwanda kwa muda wa juma moja lililopita. Serikali ya Rwanda inasema wengine wapatao 800 wanatazamiwa kuingia nchini humo katika wiki moja ijayo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ana ripoti zaidi.
Wapiganaji hao wa zamani baada ya kuasiri walipelekwa moja kwa moja kwenye kambi ya muda ya Mutobo iliyoko jimbo la kaskazini mwa Rwanda, ambayo ni maarufu kwa kuwapokea wapiganaji wa zamani na watu wengine wanaorejea nyumbani kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni katika kambi hii ambapo wanapigwa msasa kuhusu kile kinachoendelea nchini kabla ya kurejeshwa kwenye maeneo yao ya asili. Hao wamerejea kutoka maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kukaa huko kwa miaka takriban 25 sasa. Serafina Mkana Banani, mkurugenzi mkuu wa tume maalum ya kurejesha wapiganaji wa zamani kwenye maisha ya kawaida.
Aba rero twakiriye uhera kwa gatano washize.
Hawa tuliwapokea tangu wiki iliyopita. Hawakupitia mikononi mwa maafisa wa kikosi cha Umoja Mataifa cha kulinda amani nchini DRC cha MONUSCO. Isipokuwa ni wakati uliofanywa na serikali ya DRC, na ni hatua ambayo kwa kawaida sisi kama serikali daima huwa tumejiandaa kuwapokea. Baadhi ya hawa waliorejea nyumbani wamesema kwamba kukawia kwao kulikuwa na sababu. Tulikuwa tukiambiwa kuwa ukifika Rwanda na ukutana na Mtutsi utakufa, lakini tumeshuhudia hakuna maswali ya ukabila. Hakuna Muhutu, hakuna Mtutsi wala Mtwa, watu wote ni Wanyarwanda. Mkurugenzi mkuu wa tume maalum ya kurejesha wapiganaji hao kwenye maisha ya kawaida anasema kurejea kwao kumekuwa kielelezo muhimu cha kuwafanya hata wenzao ambao mpaka sasa wamo kwenye misitu ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ibi biheri somo nabandi basigaye baravuga ngo birenge n'ubwirwa.
Nadhani hili linapaswa kuwa mfano kwa wale waliosalia kule, kurejea nyumbani bila kusurutishwa na mtu mwingine kwa sababu nchi hii ina amani.
Sikarize kuza cyangwa kibashushubikanyije.
Tangazo maalumu lilotolewa na serikali imesema kwamba mpaka sasa jumla ya wapiganaji wa zamani wapatao 10,000 ndio wamekwisha rejea nyumbani, na kurejea kwa hawa 700 kunafuatia azimio la wakuu wa nchi na serikali za mazao makuu miaka iliyopita. Hata hivyo, haijulikani ikiwa miongoni mwao kuna wanaoshukiwa kuhusika kwenye mauaji ya kimbali yaliyofanywa mwaka 94 dhidi ya jamii ya Watusi. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Shukrani sana Silvanus Karemera kwa taarifa yako hiyo. Moja kwa moja tuelekee katika nchi jirani ya DRC, ambapo kanisa Katolika kupitia askofu wake mpya Fridolin Ambongo jana lilitoa wito kwa wagombea kwenye uchaguzi wa Disemba 23 kujiepusha na kauli zinazoweza kuchochea vurugu na kuliingiza taifa katika machafuko mengine. Niliongea na mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Kinshasa, Salem Mwana Milongo, ili kujua mtazamo wa kanisa Katoliki juu ya mchakato mzima wa maandalizi ya uchaguzi.
Ndiyo, askofu mkuu wa Kinshasa Fridolin Ambongo, ambaye amechukua nafasi ya kardinali Laurent Mosengo, amewatolea mwito wa uongozi wa kisiasa kwamba ni lazima wayape kipaumbele maslahi ya kitaifa kuliko maslahi yao binafsi. Na hapo amewatolea mwito kwamba ni lazima waepuke mwagikaji wa damu na vile vile kutendeana ubaya katika jamii ambayo inataka kujijenga. Ni lazima viongozi wawe pamoja na sio maadui, bali wamekuwa ni wapinzani.
Salimu na Milongo, kanisa Katolika
siku za nyuma ilikuwa ikishinikiza serikali kuandaa uchaguzi na uchaguzi huo ufanyike bila kuwepo kabila. Sijui msimamo wa kanisa Katoliki hivi sasa umebadilika kwa vile bwana Kabila hatakuwa tena mgombea kwenye uchaguzi.
Nafikiri msimamo umekuwa umebadilika kwa sababu hivi sasa kanisa Katoliki kwenye matokeo ya mkutano mkuu wa maaskofu uliomalizika wikendi hii ama wikendi iliyopita. Kwa hiyo msimamo huo wa viongozi wa kanisa wanaelezea pia kwamba wamekuwa na wasiwasi kuhusu hali ya maandalizi ya uchaguzi huo, kwamba kumekuwa na wapinzani ama wanasiasa ambao hawakuruhusiwa kurejea nchini. Kumekuwa na wale ambao walitengwa kwenye daftari ya wapigaji kura, kwamba huenda taratibu ya uchaguzi isirahisishe kupiga hatua ya kidemokrasia, bali kurejea nyuma tena na kuzusha vurugu na umwagikaji wa damu.
Kwa hiyo wanaomba kuwepo makubaliano maalum kuhusu maswala ambayo bado yanatatanisha.
Wamesema kwamba wamekubaliana kwamba uchaguzi ufanyike tarehe 23 kama ilivyopangwa. Hawako tayari kuakhirishwa kwa uchaguzi huo, lakini wamesema bado hakuna kinachochelewa, kunaweza kuweko na masuluhisho ama makubaliano baina ya pande zote, kwamba inawezekana makubaliano hayo kuweza kufikiwa.
Ni nani atasimamia hayo makubaliano? Ni seni au kanisa Katoliki kama ilivyokuwa hapo awali wamejikubalisha kwamba wanaweza kutoa mchango?
Pendekezo ni kwamba wameitolea tume huru ya uchaguzi seni kwamba iweze kuwasikiliza pande zote, lakini kwa upande wa seni maoni ni kwamba hakuna njia nyingine isipokuwa kwenda na hiyo mashina vote kwa ajili ya kuweza kupiga kura. Kwa hiyo kwamba msimamo ulioko hivi sasa ni tofauti kabisa. Upinzani na kanisa Katoliki wamekuwa wakiomba kwamba kuweko na majadiliano zaidi kwa ajili ya kifaa hicho, lakini tume huru ya uchaguzi imesema muda huo umekuwa umepita na wakati.
Naam, huyo ni Saleh Mwanamilongo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Kinshasa.
Leo katika jamii na maendeleo, tunaangazia jamii ya Washona walioko nchini Kenya, ambao wameishi huko kwa takriban miongo minne baada ya kufika huko kama wamishonari wakitokea Zimbabwe na Zambia. Baada ya Kenya kupata uhuru wake, rais wa kwanza wa taifa hilo, hayati Jomo Kenyatta, aliwaruhusu waishi nchini, na imekuwa ni hivyo kwa miongo yote hiyo, lakini hawana vitambulisho na sasa wameanza mchakato wa kuitaka serikali ya Kenya kuwakubali kama raia wake. Katika makala haya, mwandishi wa Nairobi Huba Abdi anatupasha zaidi.
Jamii ya Washona iliingia nchini Kenya kuhubiri injili kutoka mataifa ya Zambia na Zimbabwe kabla ya taifa la Kenya kujinyakulia uhuru wake miaka ya 60 na kukaribishwa na rais wa kwanza wa Kenya hayati Mzee Jomo Kenyatta na kujenga uhusiano mzuri baina yao.
Safari ya kuja kwetu hapa Kenya kulingana na wimbo ule ulisikia walikuwa wanaimba hapa. Tulikuja na neno la Mungu. Yaani nyumbani kwetu Zimbabwe, kwa nchi ya Zimbabwe, kulizaliwa mtu wa Mungu. Ni neno lake lilitufikisha hapa.
Taifa la Kenya likawa nyumbani kwao na wakaamua kuishi Kenya huku wakiendelea kueneza injili. Hata hivyo, walipoaga Mzee Kenyatta, matatizo ya jamii ya Washona yakaanza. Kwani kwa mujibu wa katiba ya kwanza ya Kenya, watu ambao sio asili ya Kenya hawakuruhusiwa kusajiliwa kama raia, hatua ambayo iliathiri maisha ya Washona nchini Kenya. Mama Joanna Dube alikuwa mmoja waliofika Kenya miaka ya 60, na ukosefu wa stakabadhi muhimu za kumwezesha yeye kuishi Kenya ukamfanya hata kukosa matibabu bora.
Matatizo ni ya kusomeshwa kwa watoto. Watoto hawana elimu ya juu kwa sababu ya kukosa mabarua ya wazazi ya kuishi Kenya kwa waraia wa Kenya. Matatizo ya matibabu, mtu akikonjeka akienda hospitali kunatakikana gharama kubwa ya kulipa. Hakuna pesa, makazi hatuna.
Worshipa Luka na mke wake Evelyn walizaliwa hapa nchini Kenya baada ya wazazi wao kutua Kenya ili kueneza injili na kuishi eneo la Kiamba nje ya Nairobi, lakini imekuwa ngumu kwa wao kuwapeleka wanao shuleni kwani hawakupata stakabadhi za kuzaliwa.
Hawana birth. Kama saizi huyo mwenye anaenda anaambiwa akuje na birth, ina maana nikimpeleka ataambiwa pia akae nyumbani juu hana birth. Na mimi pia sikuweza kuenda form 1 juu wazazi wangu wako na hiyo kitambulisho. Sasa ikabidi nikae nyumbani. Sasa imefikia mpaka watoto wangu wako hivyo, hawana. hawezi kusaidika juu sina hata mimi.
Mimi nimezaliwa na wazazi na nimesomeshwa na wazazi. Lakini kuna mahali ilifika ili niweze kuendelea na masomo yangu. Nikashindwa kuendelea na masomo kwa kuwa wazazi wangu hawakuwa na kitu inaitwa ID.
Na japo wanasema Mola akikupa ulemavu hakukoseshi na mwendo, jamii hii ya washona ina kipaji ya kushona vikapu huku wanaume wakitafuta riziki kwa kujenga vitu za mbao ili kuuza. Hata hivyo, kutokana na kuwa wao sio raia wa Kenya, wamekuwa wakikadiria hasara kubwa kwa bidhaa zao ambazo wanauza kwa bei ya chini. Elizabeth Zimunya ni mama wa watoto watano na ni mshonaji wa vikapu.
Unaona kama saizi, yani challenges zenye zinakuanga kwa vitu kama hizi. Ukiambia mtu akununulie, tuseme kama hii kikapu, uambie mtu akununulie hata kama na 200, hawezi. Unaona? Juu yani anaona kama unataka kumukulia pesa, lakini ajui challenges zenye uko nazo juu ya hizi pesa. So unaona hata mtu amekataa, nakwambia wacha kama utaki, juu anaona kama wewe si Mkenya.
Masaibu wanayopitia washona huenda sasa yakazikwa katika kaburi la paukwa iwapo shirika la kutetea haki za binadamu nchini Kenya itafanikiwa kuirai serikali kwa sajili kama raia wa Kenya. Mratibu wa shirika hilo Diana Gishengwa anasema tayari wameanza mchakato wa kusajili idadi ya washona nchini Kenya, shughuli sawia nilivyofanywa wakati wa jamii ya Makonde waliotoka Msumbiji na kutaka uraia wa Kenya.
Kwa sasa serikali imetuomba sisi na shirika la UNHCR tuweze kufanya census na kufanya ripoti ndio tuwape, alafu waanze kujipanga ndio wakuje wafanye vetting, waone wale ambao wana qualify, alafu wawape vile vyeti vya uraia.
Hata hivyo, sio tu masuala ya vitambulisho inayowasononesha, bali hulka ya baadhi ya Wakenya kuwabagua.
Tuna kilio kwa serikali na baraza la hapa serikali ya Kenya. Tusaidieni ili tuweze kujivunia uraia wetu, tuitwe wa Kenya mahali popote tunatembea, tusikuondolewe hii jina ya kuitwa wa Zambia, kwa kuwa mimi asijui Zambia ni wapi, hata sijawahi kanyaga mchanga wa huko. Mimi ninajua Kenya ndio nyumbani.
Kila wakati unatembea unasikia mtu anakuambia wewe ni Zambia, but hujazaliwa Zambia, ukujui hata hujaienda. Unaona? Lakini mtu akikutana na wewe, wachana na wa Mazambia. Unaona? Sasa hizo zinakuanga challenges zenye unasikia uchungu.
Lililosalia sasa ni ombi kwa serikali ya Kenya kuwakubali, kwani ifikapo Agosti mwakani usajili wa watu wasiokuwa raia wa Kenya utafungwa.
Tumshukuru sana Huba Abdi kwa makala yake hiyo ya jamii na maendeleo. Punde tu BMJ Mridhi anakuletea muktasari wa habari.
Maafisa wa usalama hapa Marekani wamewarushia mabomu ya kutoa machozi na kuwatawanya wahamiaji waliokuwa wakikaribia kuingia hapa nchini karibu na mpaka wake na Mexico. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Na hapo jana maafisa hao wa kulinda mipaka walifunga barabara ambayo ndicho kivukio kikubwa zaidi cha wahamiaji katika juhudi za kukabiliana na wahamiaji hao waliokuwa wakikaribia Marekani kupitia mji uitwao Tijuana. Maafisa wa idara ya wazimamoto katika jimbo la California hapa Marekani wamesema kwamba moto ulioua watu wasiopungua 85 kaskazini mwa jimbo hilo umedhibitiwa kabisa. Mvua ilionyesha na ambayo ni kubwa katika eneo hilo lililoathiriwa imesaidia pakubwa katika kudhibiti. Idadi ya watu waliofariki mwishoni mwa wiki katika ajali ya boti kwenye ziwa Victoria nchini Uganda imefikia watu 31, lakini maafisa wa idara ya uokoaji wanahofia kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka. Mtu ambaye kwa wakati mmoja alikuwa mshauri wa Rais Donald Trump kuhusu masuala ya mambo ya kigeni amefungwa jela kwa siku 14 baada ya kupatikana na hatia.
Ni kwa muktasari huo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi wetu hapa studio Diodone Chuba Hiro, jina langu ni Patrick Nduimana, nilikuwa naye BMJ Muridhi, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema.